podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.
Lytter til Cordua & Steno, en podcast fra Berlingske.
Han var trofast gæst her i programmet flere år, før han kom i Folketinget. Og det var han, fordi han var forfatter til et par opsigtsvækkende bøger. Udkantsmyten hed den første af dem. Senere så kom De lærtes tyranni. Han var manden, der oprustede Mette Frederiksens socialdemokrati. Han var manden, der blev udlænding og integrationsminister. Og navnet er Kåre Dybvad Bek. Og Kåre Dybvad, han kommer på besøg til sidst i den her absolut sidste time af programmet Cordua & Steno. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua, og vi er jo ikke helt kommet i hus med, hvem der skal modtage den aller sidste fidusbarm, så det kan I live-lyttere være med til at bestemme. Og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua & Steno, og I er allerede i fuld gang. Om godt 20 minutter, så skal vi tale om globaliserings positive og negative konsekvenser i forhold til, hvordan man fordeler den store kage. Fordi der har jo været, Thomas Piketty og andre franske økonomer har jo sagt, IMF, Verdensbanken, de fortæller, at jamen, det, der er sket, det er, at de rige er blevet rigere, og middelklassen og arbejderklassen, de har fået mindre og mindre. Det er ligesom, hvad den fortælling der er. Men der er en dansk økonom, som har kigget på tallene, Sigurd Næs Schmidt, siger han. Han siger, nej, det er sådan set ikke det, der er sagen. Det er ikke, sagen er lidt mere kompliceret end som så. Han kommer her om godt 20 minutters tid.
Godt. Vi lægger ud nu her med en konflikt, der geografisk set er meget langt væk fra vores breddegrad, men som kan få meget store konsekvenser for os her i Danmark, hvis det eskalerer. Og det er jo altså Taiwan, vi handler om. Eller det handler om. Og Kina lægger jo ikke ligefrem skjul på, at det kommunistiske styre i Beijing, de vil gerne have Taiwan og de 23 millioner indbyggere indlemmet i den kinesiske folkerepublik. Og velkommen, Jonas Parello Plesner. Du er tidligere diplomat, og nu er du her, fordi du også er forfatter til bogen Kampen om Taiwan. Og det vi alle sammen, tror jeg, frygter lige nu, det er jo altså, at vil kineserne gøre alvor af de der militære trusler om simpelthen bare at erobre Taiwan med militær magt? Altså, det er jo næsten fra uge til uge, der bliver vurderet på det, ikke?
Jo, tak. Først og fremmest tak, fordi jeg var med her i den sidste udgave. Jeg føler mig meget beæret over det. Altså, vi bliver nødt til at tage diktatorer på ordet. Med Putin tog vi jo fejl og tænkte, men de der mange tusind tropper, der er op langs og øvelser, jamen, det sker nok ikke. Det var der i hvert fald nogen, der troede. Og her nu ser vi, at kineserne gør præcis det samme og rykke tættere og tættere på Taiwan. De har lavet de største militærøvelser siden august, de står i flere årtier. Så man bliver nødt til at tage det alvorligt, og når man samtidig har en Xi Jinping, som har ophøjet sig selv til enehersker i Kina, og derudover har sagt, at han vil tage Taiwan med alle midler, så må man jo ligesom tage det alvorligt, at en konflikt er en mulighed. Og det er jo bare der, hvor der er den her konflikt, selvom det er 8.000 km væk, har nogle perspektiver, både økonomisk, militært og værdimæssigt, som er kæmpestore også for os.
Jonas, du er direktør i Alliance of Democracies, Anders Foghs, er det en tænketank?
Det er en fond.
Fond, ja. Som handler om, at man ligesom alle dem, der de demokratiske lande, de skal ligesom gå sammen, og I har holdt flere forskellige konferencer osv. Det tror også lytterne har lagt mærke til det. Og så tog du til Taiwan, og med mikrofon og ligesom interviewet folk og så videre. Og hvad er der noget af det, de sagde, som fundamentalt ændrer dit syn på den konflikt? Er du blevet mere bekymret, end du var før? Kan man sige det?
Ja, både og. Altså, vil jeg sige, der er nogle ting, altså, ja, der er også nogle ting, jeg er blevet bevidst om, så hvis vi måske starter med det, Taiwans enorme økonomiske betydning i verdensøkonomien. Jeg tror, at jeg vidste før, som sådan lidt som tal, men de har jo sat sig i teknologisk globalisering på de her mikrochips. De leverer over halvdelen af hele verdensmarkedet, de leverer over 80-90% af avancerede chips. Det vil sige, altså sådan en, som jeg nu hiver frem, sådan en iPhone også lige sørger for at sætte den på lydløs.
Ja, ja.
Den, i løbet af de sidste 10-12 år har Apple jo tjent styrtende på det her produkt. Og det ved man jo er designet i Californien, pakket ude i Kina i en sweatshop. Og, men altså den magiske sovs i midten, det er sådan set de taiwanske mikrochips, som er super små, nanometer små, som de laver. Og det vil sige, der er ved nogle af de økonomiske beregninger, der har været en konflikt omkring Taiwan. Vi har jo set det under bagen af corona, hvor der kom host i forsyningskæderne, hvor meget det betyder for os alle sammen, man kunne ikke få biler. En konflikt vil jo sætte de her mikrochips-forsyningskæder fuldstændig tilbage, og vores elektroniske hverdag vil ikke længere fungere. Så der er det op til 3 trillioner amerikanske dollars, der faktisk er et bud på, at det vil barbere verdensøkonomien, hvis der...
Det er også en chat, vil jeg sige.
Det er en chat. Det er Italiens økonomi, der forsvinder.
Men, Italiens økonomi. Men når du snakker om de der, er der ikke nogen kloge mennesker rundt i den her verden, som forbereder sig på det der og siger, det går man nok den vej der, så nu bliver vi nødt til at gøre noget i vores del af verden, hvor man siger, den produktion må vi have på en eller anden façon her til Europa eller USA, eller i hvert fald over på vores side af hegnet.
Jo, altså amerikanerne satte jo massivt på to fronter, kan man sige. De har både fået taiwanske firma, TSMC, som er det her, som er klart den største på de her mikrochips, ikke? Og er sikkert for mange danskere fuldstændig ukendt navn. Det er altså Asiens største børsnoterede selskab. Og kæmpe, kæmpe stort. Dem har de fået til at lave en fabrik i Arizona, hvor man også kan se betydningen af, at Biden var selv dernede og åbnede fabrikken og stod der her i det sene efterår. Og samtidig poster amerikanerne rigtig meget i statsstøtte ind i Micron, Intel, andre af de amerikanske chipsproducenter, for at de igen kan komme op og være med i verdenseliten, der hvor taiwanerne har placeret sig. I Europa prøver vi lidt noget lignende, vi er sådan lidt bagud, og ikke helt samme effekt, men tyskerne vil selvfølgelig rigtig gerne også have til den tyske bilindustri en taiwansk fabrik, der kan levere i... Og for taiwanerne er de selvfølgelig lidt klemt i hele det her, fordi det her er jo lidt deres... Artikel 5, det er ligesom i NATO, at de ved, at amerikanerne beskytter dem, ikke? Altså i den republikanske præsidentdebat her den anden dag, ham er det nye navn der, Vivek Ramaswamy, han siger jo der meget lige ud, vi skal blive ved med at skyde Taiwan, indtil vi har fået de der mikrochips ud, og så kan de sejle deres egen sø.
Det er sådan Trump plus 20%, eller?
Ja, ja, sådan måske en lidt forsøger han begavet version
af Trump. Super, super kynisk... Vi er egentlig ligeglade med Taiwan. Lad bare kineserne få dem. Vi skal bare have hjemtaget de der produktionslinjer, så vi får at sige, at var amerikansk home free. Men jeg kan forstå på dig, at kineserne de kører sådan en strategi, der hedder Anaconda-strategien. Det synes jeg lyder spændende. Jeg kan se Torben Steno, han slikker sig allerede i munden. Anaconda-strategien, hvad går den ud på?
Jamen, sådan, anaconda er jo sådan en stor slange, der lægger sig rundt om. Det går ud på, at man selvfølgelig... Altså, kineserne er jo ikke på den måde opsat på, at det skal være en væbnet konflikt, der løser det her. De vil jo sådan set godt tænke sig at indlære med Taiwan med alle mulige andre midler, og bruge dem også. Mm. Så det er først og fremmest økonomien, hvor at Kina er Taiwans største samhandelspartner. Mm. Så de har også den her kæmpe eksport, kæmpe handelsoverskud til Kina. Så de tjener sådan set også gode penge på Kina. Og selvfølgelig lige nu, deres regering prøver klart at diversificere og sige, at vi skal have mere for Taiwan, mere økonomiske relationer med Sydøstasien, mere økonomiske relationer med USA, mere med... Men grundfaktummet er, selv med 8 år, at den nuværende regering, der har prøvet det, så er det stadigvæk Kina, der er deres største samhandelspartner. Så det vil sige, der prøver man jo, og så har man jo taiwanske businessfolk, som sælger i Kina. Altså Terry Guo, der lige har annonceret sit kandidatur til Taiwans præsident, han ejer Foxconn. Det er Kinas største private arbejdsgiver, men er et taiwansk firma. Så på den måde er de super tæt forbundet, og det har kineserne i mange år håbet, det her ville kunne løse det. Det, der så bare skete i mellemtiden, det er, at de lige tog og gav de der i Hongkong rigtig, rigtig bøllebank. Og det var jo det, der skulle være et land, to systemer at kunne vise. Mm. Man kan godt sameksistere med, og det er klart, nu er der meget, meget, meget få taiwanere nede på 1%, som kan se en eller anden model med Kina, der egentlig ville virke. Så Kina har lidt også spillet sig selv, nogle af de her, de mere fredelige, mulige. Men selvfølgelig har de stadig det her.
Spillet med hånden, det er det, du siger.
Spillet med hånden.
Men altså, når du sidder og siger, altså, og vi, altså, du fortæller, at tyskerne prøver at få det. Det vi godt ved, det er, at det hele Vesteuropa og USA's kildeshæl, det er den der produktion. Ja. Når vi så begynder at sige, om det må vi tage højde for, så er det jo egentlig det samme som at sige til kineserne, vi ved godt, at I kommer og tager dem, så nu vi er på vej ud.
Jo, og det er også det, hvor taiwanerne de virkelig prøver samtidig at... da det her i en vis grad er deres sikkerhedsgaranti, at at gøre processen ikke så langsom, men altså for eksempel der i USA, så er det så ikke de allermindste nanometer af chips, de laver. Det er stadigvæk den hellige gral, der befinder sig stadigvæk på Taiwan. Og dermed prøver de ligesom, kan man sige, at både forhale processen lidt, sådan at Taiwan bliver ved med at have en vigtig rolle i verdensøkonomien.
Det her kunne måske ikke blive et lille sidespring, men jeg synes, det er sådan et sjov indspark. Fordi ja. det handler jo om, at Kina er dem, hvis ligesom... De får ikke så god presse for øjeblikket, og du advarer jo meget mod Kina, det må man jo sige. Torben Jensen skriver, kaffemaskinen gik i stykker, og jeg ville ikke købe en ny, der var lavet i Kina. Det lykkedes efter noget besvær at finde en model fra Holland, og som ikke er fremstillet i Kina. Elbilen, som kommer på et tidspunkt, bliver heller ikke fra Kina. Man kan gøre meget, hvis man vil. Hvad har Torben Jensen ret i den her analyse her, eller hvad tænker du?
Han er i hvert fald ret i, at det er svært. Allerede for 10 år siden var der en amerikansk familie, jeg tror der moren, der endte med at skrive bogen, der prøvede at lave sådan der hed bogen at leve et år uden Kina. Og det endte jo med, at de måtte sidde og flette nogle af deres ting selv og alt sådan noget der. Så det er super svært også i sådan en privat. Men derfor er det jo interessant, at flere folk gør det og siger, det her betyder noget for mig, også fordi... Nu hvor meget af alt bliver teknologisk, så har du fx en bil, siger, jamen vil du så gerne have den? Du vil ikke have Huawei i vores 5G-internet, valg vores stat, helt korrekt. Men vil vi så lige pludselig gerne have, at al data der i sådan en kinesisk elbil, jamen det er drevet af Huawei, og dine oplysninger sendes til Beijing. Så de her ting kommer med ind i en masse andre områder. Så jeg synes, det er fornuftigt nok, det Torben gør med at prøve at kigge sig om efter alternativer. Men det er rigtigt, at det er svært.
Men så kan man sige, det er så Torben, der gør det. Men hvad så nu? Vi har jo en meget pragmatisk udenrigsminister lige nu. Altså manden, der fik pandaerne til København, Lars Løkke. Altså, er vi ikke bare på vej ind i det der spor? Det der slag, det er altså tabt. Nu gælder det bare om altså, principper og verdensorden og alt det der glemte.
Ja, altså, hvis du spørger Lars Løkke, så er det jo selvfølgelig der, vi ender. Men vi har jo et valg. Hvis du kigger rundt på Europakortet, så har du andre lande. Du har Litauen, hvor en værdipolitisk regering med Landsbergis som udenrigsminister...
Det er et land mindre end Danmark.
Netop, men som valgte med helt åbne øjne at gå ind i den her værdikonflikt med kineserne. Velvidende, at de vil skære samhandlen. Du har Tjekkiet, hvor deres nye præsident Pavel går ind, og da han modtager to opkald, da han starter, der er den ene, fra taleren med præsident Zelensky i Ukraine. Den anden er Taiwans præsident Tsai Ing-wen, som selvfølgelig får kineserne op i det røde hjørne. Han siger, jeg er en fri mand, valgt i et frit land, og det her det er min et-Kina-politik. Så der er jo ligesom nogle andre pejlemærker. Selv i Tyskland, der er jo virkelig, virkelig afhængig af... Der har du Annalena Baerbock, udenrigsministeren, og sådan set også økonomiministeren Habeck fra De Grønne, som jo siger, ved du hvad, vi kan godt sadle om. Og de har jo vist det på Habeck, særligt på den russiske gas, hvor han jo viste, at de 16 år med Merkel-vogn sagde, at det er helt umuligt, vi har ikke noget valg. Ikke? Altså, de gik fra 40% af russisk gas til nu ned på 8%. Noget er det på sådan nogle pontoner med flydende naturgas, som ikke er helt op at stå endnu, men det virker jo, og det er jo faktisk lykkes. Så det vil sige, det er jo muligt at tage nogle politiske valg.
Men nu, vi har jo ligesom lovet vælgerne, at vi skal forholde os lidt til den her forfærdelige situation, krig, mellem USA og Kina om Taiwan.
Ja.
Altså, hvor langt er vi fra det? Og hvad er scenariet? Altså, fordi din bog er jo et oprop, ikke? Altså, du bliver altså nødt til, og det er Anders Fogh har jo også, som du arbejder et eller andet sted for i fronten der, har jo også haft det budskab. Så hvor langt er vi fra krigen? Og hvad kommer der til at ske?
Ja, altså jeg lister i bogen og opriser nogle af de forskellige scenarier, der ligesom er. Jeg tror tit, når vi taler om det, tænker vi de her store D-dag-scenarier, altså en invasion på Taiwans strande, og så kommer kineserne over Taiwans strande.
Første kæmpe luftbombardement, og så kommer de bag. Ikke?
Netop. Altså der kan man sige, at det eneste positive i det er, at det er et super svært scenarie. Taiwans strædet er faktisk svært at passere. Der er både tyfoner, der er kraftig vind. Man kan kun gøre det, der er tidevand. Man kan kun gøre det på et bestemt tidspunkt. Taiwan har kun 14 strande, som man kan lande på. Og dem ved taiwanerne jo også godt, hvad er for nogen, og har alle mulige forskellige forsvarssystemer omkring dem. Og man har jo også en fordel altid, altså i forhold til angriber. Angriberen skal jo 3 gange så mange som forsvarende.
Nu findes der jo mange kinesere. Ja,
det gør der, men det vil sige, at vi taler også om noget, der er DDA+. Altså, du skal have op til 1 million mand rykket over strædet for at lave det her. Så jeg vil sige, det er ikke umuligt, men det her store invasionsscenarie, det kræver virkelig, at Kina mobiliserer alt på det. Det, der er meget mere sandsynligt og farligt her på det korte, er, at det, de har øvet med de her militærøvelser, det er en blokade. Mm. Og det er en eller anden form for selektiv blokade, fordi de ved godt, at 40% af varehandlen også til dem selv går igennem Taiwan Strædet. Så det er ikke sådan, hvor man blokerer det hele. Men hvis man for eksempel tog, efter næste taiwanske valg, tog energi og sagde, nu vil vi gerne lave inspektioner af energiforsyninger til Taiwan, så skulle du have USA eller os andre, der også siger, jamen det her vil vi lidt ligesom historisk set under den kolde krig med Berlinblokaden, var villige til at sige, vil vi så være med til ligesom at enten levere på en anden måde til Taiwan, så de får energi, som kan være super dyrt, ikke? Eller være med til at bryde den her kinesiske blokade. Så nogle af de der ting, tror jeg, er rigtig svære, fordi de kunne være nogle af dem, der spiller der i det der, lidt ligesom russerne, der er gode til, i hvert fald før i tiden, når de ikke lavede kæmpe store invasioner, altså i det der gråzone af, hvad er det her? Er det en militær eller ej? Og hvis man så valgte fx heller ikke at bruge militærskibe, men kystvagtskibe eller et eller andet til det. Så faktisk er jeg egentlig på kort sigt mest bekymret for sådan nogle af de scenarier, og særligt hele valgåret næste år, amerikansk valg, taiwansk valg, at kineserne bruger det her til at prøve endnu flere af de her metoder.
Nu siger du taiwansk valg. Der er vel ikke to fronter eller forskellige holdninger til det her spørgsmål på Taiwan?
En lille smule er der faktisk også. Altså, det er jo et demokratisk system, så selvfølgelig har de forskellige... deres nationalistparti er sådan set... egentlig på den front at sige, at vi skal have genetableret lidt mere dialog med kineserne. Vi skal også passe på, at vi ikke saver i den gren, vi selv sidder på, fordi de siger, så det kunne sige, at der er lidt mere Lars Løkke og lidt mere, sådan som Tyskland var i gamle dage i det parti, at sige, lad os nu bare passe på, at vi ikke, hvis vi nu ikke tier kineserne for meget, så kan det godt være, at de ikke gør noget. Og du har det nuværende demokratisk progressive parti, som helt klart står for en øget grad af taiwansk selvstændig identitet. De er ligesom meget optaget at sige, hvordan kan vi, og deres vælgergrundlag er også det, hvordan adskiller vi os ligesom fra Kina, og vi er noget andet end det kinesiske fastland.
Men det, altså sådan, det helt essentielle i det her, det er vel, at så længe Xi Jinping er diktator i Kina, så er der ikke nogen udvikling. Konflikten kan ikke løses, fordi han vil bare have det. Det har han lovet sin befolkning.
Ja. Og han har også sagt, at det her er et spørgsmål, der ikke kan blive skubbet fra generation til generation. Ikke? Mm. Så på den måde har han også klart markeret, at det er et eller andet, han vil løse på et eller andet tidspunkt. Og så begynder det jo også at have nogle af faresignalerne, hvis økonomien nu får et tilbageslag, og dermed den klassiske kontrakt mellem kommunistpartiet og befolkningen, at sige, okay, vi leverer jer kummefryser og biler og boliger, og I til at stille, og vi styrer. Hvis den begynder at ryge, og den er jo allerede røget en del under corona, at befolkningen virkelig har været træt af at blive lukket ind. Ikke? Så, og så er der jo nationalismen tilbage, og der er det jo så igen, at har vi jo også set Putin bevæge sig så den vej. Så derfor må vi jo ligesom tage det alvorligt, at en konflikt også tror derude.
Jonas Parello Plassner, det er voldsomt interessant det her, og det er også lidt ubehageligt at høre om, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Men jeg synes også, at Niels Vesti, som jo bare har været gæst og i her i programmet, og som også har kommenteret flittigt på, hvad vi snakker om her, han skriver, hvis det går helt galt, så må taiwaneserne have fri adgang til at bosætte sig i Europa. Indtil da bør vi bakke 100% op, ligesom vi bakker op om Ukraine. I hvert fald i øjeblikket kan man godt være nervøs for, om det holder. Det må man sige, det er sådan en anden diskussion. Men spørgsmålet er så, om europæerne er med på den.
Hvad er din egen analyse?
Altså, det er jo et stort blandet billede, når man analyserer Europa. Det er klart, det Macron gør i april og tager derud og ligesom taler Xi Jinping efter munden, også på Taiwan, det er jo ikke den tilgang, nej, jeg ligesom har til det. Det tog han til også og reviderede, kan man sige, efterfølgende. Og det er jo mere som de eksempler, jeg har nævnt, ikke, med præsident Pavel i Tjekkiet, ikke, i Litauen og andre steder, som jeg synes også burde være en inspiration for Lars Løkke og Mette Frederiksen til, hvor man placerer sig. Selvfølgelig skal vi jo så til gengæld også kunne følge op på det. Altså, det er som det britiske parlament lige har gjort, hvor de er gået ud, altså i hvert fald deres udenrigskomité, og sagt, at Taiwan er et selvstændigt land. Der vil jeg nok sige, at måske skulle de hellere have taget et skridt, og begyndt at levere våben til Taiwan, til at forberede dem på, hellere end at gå ud og lave det der, fordi det er jo deklaratorisk politik, hvor det taiwanerne selvfølgelig også har brug for i sidste og værste instans, det er, amerikanerne kom på et tidspunkt, og at de selvfølgelig har nok adgang til, ligesom vi har set det med ukrainerne, til våbenforsyninger. Og der er det klart, at der er hele det her spil, at Taiwan jo ikke er et officielt land anerkendt, og de fleste lande fører en et-Kina-politik, hvor man ligesom Danmark gør, hvor vi anerkender Folkerepublikken Kina i Beijing, gør jo det lidt sværere. Og så det vil være nogle af de modige skridt at tage.
Okay. Jonas Parello Plassner, forfatter, til bogen Kampen om Taiwan. Tusind tak, fordi
som du kan her. Købes i alle velassorterede boghandler, går jeg ud fra.
Ja, og som lydbog også, hvor jeg faktisk selv indtaler den, ja. Og hvor jeg så kan sige på det her, er der også en kendt dansker, der også taler en lille bid af bogen, som man kan finde. Så hvis man kan finde frem til det, og skrive det på sociale medier, så kan man sådan set også vinde en fysisk bog oven i lydbogen.
Hold da op. Det er lidt reklame her. Tak, fordi du kom.
Tak, ja.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Ja, fra den ene aktuelle bog til den næste, kunne man sige. Vi skal nu byde velkommen til Helle Sigurd Næs Schmidt, som er økonom og forfatter til en bog, der har sådan en engelsktalende titel her. Det kan være, den kommer på dansk, det ved man jo aldrig. Men den er nok henvendt til sådan et internationalt publikum. Den titlen hedder Reaping the Benefits of Globalization and the Welfare State. Den oversætter jeg frit til udbyttet af globaliseringens og velfærdsstatens gavnlige effekter, som må Helge Sigurd. Jeg tror, du kalder dig normalt Sigurd, der andre kalder dig. Hvad siger du?
Sigurd.
Vi kalder dig for Sigurd. Altså, grund til, at jeg har lyst til at invitere dig med, det er blandt andet, at du har også skrevet en kommentar i Berlingske tilbage i juni, hvor du jo blander dig i den her debat, der er, som har stået på ret længe faktisk, og alle har hørt om Thomas Piketty, den franske økonom, der skrev den her bog om kapitalen, hvor hovedsynspunktet er, og han er bestemt ikke alene, du nævner selv OECD, IMF, altså det er altså den Internationale Monetary Foundation og Verdensbanken, og generelt mange debattører i Vesten siger, at det, der er sket her i de sidste 30-40 år, det er, at de rige er blevet rigere. Der er 1% i USA, der skummer fløden, og så er der en middelklasse, der ikke får gavn af gevinsterne, ikke mindst på grund af globaliseringen. Så, altså den her, det, at vi handler meget, meget, meget mere med hinanden, og at kapital og arbejdskraft flyder frit. Det har det i hvert fald gjort indtil for nogle ganske få år siden. Nu er det sådan, udviklingen lidt på vej tilbage. Men det har gavnet det rige, og udbyttet de svage, man kan næsten høre Karl Marx. Og man kan sige, at de her organisationer, OECD, IMF, Verdensbanken, det er jo ikke kommunistiske organisationer, så vidt jeg tjekker. Det er faktisk sådan, der er sådan generelt er glade for handel. Altså, man kan jo næsten sige, at det er sådan liberale institutioner. Du nikker, så du er enig med mig, Sigurd. Og jeg kan også lige nævne, at du er tidligere kontorchef i Finansministeriet. Så du har sådan en pænt stort overblik, og du er heller ikke helt ung. Så du har fulgt den her diskussion i mange, mange år. Så hvad er det nye, du kommer med og bidrager med? For du har kigget på de tal, og du kommer til en anden konklusion.
Ja, jeg er kommet til en anden konklusion, men jeg vil også sige, at der er mange andre, der er kommet til en anden konklusion. Jeg er ikke forfatter i motivforskning, så jeg skal ikke kunne sige, hvorfor at de kører så stærkt i den retning. Men når jeg kigger på tallene, og jeg har ikke selv fundet tallene, jeg har ikke opfundet nogen tal, jeg har kigget på de samme tal, som de her institutioner går og kigger på. Og så synes jeg, der er nogle andre historier. Og jeg tror, det er en af de mest indlysende historier, og nu tager jeg USA som posterboy, fordi det er ligesom det kæmpe store land, det er det store kapitalistiske land, som har åbnet for Kina, handel med Kina og alt muligt andet. Der er konstateringen i IMF og andre, at når vi tager den samlede samfundskage, så er det, der er gået til løn, blevet mindre. Og det er sådan set enig med dem i. Spørgsmålet er bare, hvad er der så blevet af kagen? Hvem er så, der har taget kagen? Er det kapitalejerne?
Ja.
Nej.
Mere profit.
Det er det ikke.
Det er det ikke.
Det er det ikke.
Hvem er det så?
Hvem er det så?
Ja.
Og det er sådan set meget simpelt. Altså det, der er sket i USA og en række andre lande siden slutningen af 60'erne, det er, at man har opbygget et velfærdssystem. Og i nogle lande, rigtig mange lande rundt omkring på den her jord, så betales det jo ved, at man arbejdsgiver og lønmodtager putter penge ind for at kunne finansiere bedre sundhed, bedre pensionsydelser osv. osv. Det koster jo.
Det der hedder benefits.
Det er benefits, ikke? Mm. Pensioner, og det betales i Frankrig, i Tyskland og i USA, og meget store dele også i Sverige, for den sags skyld.
Og de har et andet system, end også, hvor vi betaler jo sådan hen over skatten.
Vi betaler hen over skatten. Mm. Så det, man kan se i USA, det er, at når man lægger benefits sammen med det der er løn, så er det fuldkommen uforandret gennem de sidste 40-50 år i USA.
Nå.
Så det var en konstatering.
Men vi hører ellers hele tiden om, at lønningen i dollar stort set ikke har købekraften for middelklassen, den har ikke ændret sig siden 1980'erne.
Ja.
Det hører man ret tit. Og hvad siger du til det?
Det passer ikke. Så man kan sige, den levestandarden er ikke uforandret. Vi kan diskutere lidt om, hvordan man opgør levestandard. Men lad nu lige det stå. Vi gør historien færdig. Det andet, der er sket i USA, det er, at man investerer meget mere i IT og andre ting og sager. Så det, der er sket også i USA, det er, at den del af den samlede samfundskage, der går til at betale for de investeringer, den er også øget.
Så investeringerne er øget. Okay.
Og det betyder så, at den andel, der er tilbage til kapitalejerne, altså dem, der rent faktisk har investeret, fordi de er jo ikke glæde af at investere mere, de har glæde af, at de øgede investeringer fører til noget mere profit, den har ikke ændret sig en dyt. Så kapitalejerne har ikke fået mere ud af det, og lønmodtagerne har heller ikke fået mindre ud af det. De har bare fået en anden fordeling af kagen. De har fået mere i offentlige pensioner, og de har fået mere i sundhedsudgifter.
Men det lyder jo egentlig, man skal sige, altså det er lidt overraskende for mig at høre det der, fordi det er noget nyt, ikke? Men det lyder jo som at hvis man ser på det sådan globalt eller sådan, så har alle jo profiteret af det.
Det vil jeg jo mene.
Ja, men det kan man vel ikke tillade sig at sige. Der må der være nogen, der skal være nogen tabere, ikke?
Hvorfor det?
Nå, men det plejer der at være.
Ja. Men selvfølgelig er der også nogle tager. Vi kan lige komme tilbage på, hvad jeg tror, den ene historie er. Så det er den ene historie. Den ene historie, det er, at der er nogle helt banale forklaringer på, at lønnen, den gammeldags løn, som det, man går ind og henter ved kasse 1, er blevet mindre. Paycheck er blevet mindre, så er der også noget, man betaler skat af det. Men lad det jo ligge. Nu taler vi sådan det rene markedsoutcome. Det er meget simple forklaringer, og det øvrigt holder det samme i Danmark. Der har vi jo ikke den lille forklaring med, at vi bruger flere og flere penge der på offentlige pensioner og så videre, og sundhed, fordi det betaler vi over indkomstskatten. Så hvis du kigger på fordelingen mellem profit og løn, så er det den samme historie i Danmark. Der er ikke kommet mere ud til kapitalejerne. Så det er sådan set globalt rigtigt, når man kigger langt på tværs af forskellige lande og forskellige regioner. Men man skal lige kigge ind ekstra gang på tallene, og det er det, jeg har gjort. Og det har nogle af de mere kløgtige, der har skrevet om det her, også gjort. Så nogle gange overskrifter skal man ikke kigge efter, man skal gå ned og kigge på tallene. Så tager vi de 1%'erne.
Altså de rigeste.
De rigeste, ikke?
Mm. Altså det er, hvad hedder han, Bezos og fra Amazon og Warren Buffett. Ja, ja. Og
dem, som altid bliver nævnt, ja. Når vi siger
Micro,
det.
Microsoft-ejerne, ja. Og Larry, ja. Ellison, og hvad det hedder.
Og selvfølgelig har Silicon Valley-eventyret skabt en hundsbunke milliardærer i dollars. Mm-hmm. Spørgsmålet er, om den gruppe af personer som helhed har fået meget mere ud af det, end de fik for 20, 30, 40, 50 år siden. Mm. Og der kan man gøre to forskellige ting. Man kan gøre ligesom Piketty og nogle af de andre. De har kigget på, hvad har folk fået, hvad har man opgjort som personlig indkomst. Og det er faktisk også vokset. Ikke vanvittigt meget, ikke sådan, så det gør en forskel for os to, fordi om de øverste 1% får 1 eller 1,5%, hvis du spreder det ud på resten af befolkningen, så betyder det jo ingenting. Men lad os bare kigge på tallene alligevel. Det, som der skete i USA, og som der også er sket i en række andre lande, men særligt USA er interessant. Reagan lavede en kæmpe skattereform i 1986. Hvad gjorde det? Ja, i gamle dage i USA, der havde man jo marginalskatter på 70-80-90% for den sidst tjente krone for de meget rige. Det gjorde sjovt nok, at de ikke syntes, det var så sjovt at tage pengene ud som almindelig løn. Så hvad gjorde man i USA? Så oprettede de rige alle mulige særlige måder at få deres direktørløn ud i nogle andre former, som ikke blev rapporteret som personlig indkomst, men som ultimativt endte som personlig indkomst. Og en af de figurer, som I kan se i min bog, viser, at nærmest fra 86 til 87, så eksploderede andelen af indkomster, som blev rapporteret hos en. Men man retter for det, og det er der en masse kloge amerikanske økonomer, der har gjort. Jeg har også rapporteret nogen i en fin figur, synes jeg selv, i den bog. Så er det fuldkommen fladt. Der er ikke sket en dyt. Altså den øverste 1% i USA har grundlæggende set stort set ikke fået mere, eller også er det fladt. Og det er den, igen, kig lidt længere ned på tallene.
Så når man skal faktisk kigge på det, så skal man faktisk tage udgangspunkt i 1986, fordi der er simpelthen sket et eller andet chok, som har som påvirker statistikken helt vildt. Så, og det giver ikke nogen mening at gå længere tilbage. Eller så skal man korrigere statistikken.
Altså i USA, og derfor har jeg brugt så meget USA i min lille bog, eller booklet, det er, fordi de har så fantastisk gode data, hvor man følger de her ting over rigtig lang tid. Og så også fordi USA selvfølgelig er 40% af en meget stor del af verdensøkonomien, og det mest den store kapitalistiske land. Så det er, jeg synes, det er interessant at se som eksempel, ikke?
Men det lyder næsten som om, altså, hvis man kunne, altså, der ville du foreslå, at hvis vi kunne, så skulle vi give den globale fidusbamse til Ron Reagan.
han lavede en, skal vi bare lige sådan, jeg ved ikke, om vi har sådan en kuriosum, men da Reagan lavede skattereformen der i 87, så var der en diskussion mellem venstreorienterede økonomer og højreorienterede økonomer i USA. Det var, de kunne jo alle sammen konstatere, at de personlige indkomst eksploderede. Og de højreorienterede økonomer sagde, det viser, at det viser jo, at lavere marginalskatter er fantastisk godt, mens de venstreorienterede økonomer siger det samme som jeg, at jamen, det, der skete, det var helt overvejende, at folk flyttede indkomsten fra en kasse til en anden kasse.
Men skattetænkning i virkeligheden.
Ja, ikke? Men ja.
Der er jo så, vi har jo kunnet konstatere, det er jo faktisk også en af dine pointer, og, fordi der er jo problemer, og det anerkender du sådan set også. Du siger jo, at hvad er grunden til, at Trump er kommet frem? Der er jo dele af Amerika, lad os bare sige sådan et sted som Michigan og Detroit, det er sådan det værste eksempel, ikke? Engang en sprudlende by, de producerede biler og så videre, og nu er de nede på en tredjedel af, hvor der boede omkring 1960 eller sådan noget. Der er bare Youngstown i Ohio, et andet frygteligt sted. Altså, det her med, at der er en afindustrialisering, rustbæltet, vi har også eksempler fra Danmark, andre steder, at engang var der en masse virksomheder, der blomstrede, og pludselig er der ingenting, og nu slås vi med center-periferi-diskussioner. Den næste gæstkort, Dybvad, blev berømt på det og skrev en fantastisk bog.
Ja.
I hvert fald politisk fantastisk, fordi den producerede en masse politik.
Ja.
Så, og du anerkender faktisk den problematik.
Det gør jeg altså, absolut. Og jeg synes også, at USA er et interessant eksempel. Danmark har fuldkommen parallelle diskussioner. Hvis man kigger på andelen af fremstillingssektoren i USA, så følger den sådan en fuldkommen flad linje. Der er ikke, altså, det er blip, der sker fra år til år. Og det er jo globalt set, så fylder industrien mindre og mindre. Det er det samme, der skete med landbruget. En gang så var arbejdet alle i landbruget, i dag er det 1-2%. Så der er ikke sket sådan noget trendbrud, men der er sket to ting, synes jeg, som er super relevant. Det er, igen USA som et godt eksempel, det er, at de steder, industrijobsene er lokaliseret anderledes. Så i slutningen, fra slutningen af 80'erne frem til år 2000, så var der faktisk en række sydstater og andre steder, som senere fået nogle masse tæsk, som rent faktisk øgede andelen af fremstillingsjob. De flyttede sig ud fra New York og Massachusetts og Connecticut, alle de rige, som til gengæld fik nogle flere servicejobs.
Så er det som Georgia og North Carolina og sådan noget, der
jeg har nogle, jeg har
Virginia,
nogle,
Virginia, ikke?
Ja, og det, der er sket siden år 2000, det er, at væksten i de områder er kollapset, fordi at de der industrijobs ikke er der længere. Så min pointe er grundlæggende set, at hvis der er nogle effekter af globalisering, men det er jo lige så meget den almindelige teknologiske udvikling, så er det, at jobsene nu ikke er på landet og ikke i de små områder rundt omkring. Og det er det, der er den diskussion, og det hænger jo sådan set meget godt sammen med Dybdahls observationer. Så det, for mig handler det ikke om Kina, der tager jobsene og ødelægger vores indkomster for lavtlønne. Det er, at vi har fået en skæv udvikling inden for de forskellige lande.
Og hvad skal man gøre ved det? Kort. Hvis man kan.
Ja, kan du lige løse det?
Nej, der er jeg mere sketchy, ikke? Men jeg synes, vi skal passe på. Altså, jeg synes, at vi skal tænke på, at der er en grund til, at de store byer som København og Berlin, Hamburg vokser, det er, at der er nogle fantastisk stærke industrier, som trives bedst der. Så løsningen på det, det er jo ikke at forhindre, at de stadigvæk kan trives og vokse.
Nej.
Vi er nødt til gengæld at finde ud af, hvad er det for nogle andre mindre vækstcenter rundt omkring i Danmark, som har en chance for at vokse og måske også trække noget opland med sig. Aalborg, Herning og andre. Hvad kan vi gøre målrettet for at styrke sådan nogle ting? Og ikke ved at lave alle mulige initiativer for alle mulige små byer, der kan overleve. Men er der nogle gode vækstcenter rundt omkring, hvor der er nogle gode universiteter, nogle gode industrivirksomheder, som kan trække noget vækst op?
Helle Sigurd Næsmith, tak fordi du kom og fortalte om din bog Reaping the Benefits of Globalization and the Welfare State. Den kan købes flere forskellige steder.
Og den bliver anbefalet af Niels West.
Ja, forlaget hedder Books on Demand, Hellerup. Ja. Tak fordi du kom.
Tak for det.
Så kan vi byde velkommen til den sidste gæst i Kortvær og Steno nogensinde. Velkommen, Kåre Dybvad. Det hed du i starten, nu hedder du Kåre Dybvad Bæk.
Han blev vist gift, tror jeg.
Ja, det kan jo ske for nogen. Og for tiden så er du udlænding- og integrationsminister i trepartiregeringen. Inden da, der var du indrigsminister, boligminister i Mette Frederiksens etpartiregering. Og før det, der var du ideologisk indpisker og fornyer af partiet via dine to bøger, De lærtes tyranni og Udkantsmyten. Og vi er glade for, at du kommer her til den sidste nade, for, men du har også været med i det her program i rigtig mange år. Og jeg vil meget gerne høre dit syn på den sådan politiske fremtid i Danmark, fordi det er jo en mærkelig situation, vi er i med den her regering. Det skal vi snakke om lige om lidt, men jeg vil også godt lige høre, nu når du så ser, at du sidder der som integration- og udlændingsminister, og så har været med til at lave det her koranafbrændingsforbud. Er det en sejr for integrationen af det muslimske samfund i Danmark?
Nej, altså det er jo noget, der er blevet besluttet på baggrund af sikkerhedsvurderinger i forhold til blandt andet det, som Justitsministeriet anbefaler os. Så det tror jeg, det er det, man må gøre som ansvarlig regering. Men altså, den løbende debat om, hvor meget skal værdier, som ikke er vores værdier, men som kommer fra Mellemøsten blandt andet, bestemme vores samfund, den er jeg sådan set indstillet på at fortsætte, uanset hvad.
Hvordan har du det med, også med den integrationspolitik, du har stået for, når du får sådan et ordentligt skulderklap fra ham der chefen op i Grimhøj måske?
Det var ham, der håbede på, at IS de vandt krigen, ikke?
Jo, han har været... Han er jo han markant...
Han starter hårdt op.
Men
altid været god til det, men... Nej, jeg har det på den måde, når vi får den anbefaling fra blandt andet...
Fra Grimhøj måske.
Sikkerhed. Ja, fra Grimhøj måske. Så bliver du så ret ind. Nej, fra vores sikkerhedstjenester osv. Så bliver man nødt til at tage det alvorligt også og levere i forhold til det. Så det er sådan set... Det er jo det, man gør, når man tager regeringen. Jeg fører ikke en anden justitspolitik end det, som Justitsministeriet fører.
Jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig, for det var også lovet lytterne, hvordan går det egentlig med udlændingepolitikken, den stramme udlændingepolitik i regeringen? Fordi der findes en alenlang af højorienterede vildbasepartier, som vil gøre det meget bedre. For eksempel Dansk Folkeparti, som bestillede et forslag om i går. Nu vil de jo også finde et eller andet område, et eller andet sted, hvor man kan sende alle de her...
I Grønland.
Grønland, Grønnedal, flystation Grønnedal, eksempelvis, hvis ikke man kan overtage et eller andet land til, at der er dansk jurisdiktion. Men det var jo lidt det, I havde gang i nede i Rwanda, var det ikke det, Kåre? Hvor er regeringen henne i den diskussion nu?
Må jeg ikke bare starte med at sige, at regeringen er der, at lige nu er vi det land i Europa, Vesteuropa, som har næst færrest spontane asylansøgere i forhold til vores størrelse. Det er kun Portugal, der har et lavere antal. Vi er rigtig gode til at sende folk hjem. Vi har et meget, meget lavt sætter rekord i antallet af folk, der er i Danmark, men som ikke har lov at være her. Altså, vi er bedre end de fleste europæiske lande til at sende folk hjem. Det første år, jeg var minister, der modtog jeg 46 udenlandske delegationer, som kommer til Danmark for at høre, hvordan lykkes I med det her? Ligesom når vi skal diskutere ældrepleje, så tager vi til Holland, og når vi skal diskutere hjemløshed, så tager vi til Finland. Og ude i Europa, når man vil finde ud af, hvordan har man styr på udlændingepolitikken, så tager man altså til Danmark. Det var der i hvert fald hver eneste uge nogle udlandske fra Holland og Østrig og Frankrig og Sverige og andre lande, som kom for at høre om. Så vi har styr på udlændingepolitikken. Det er jo det væsentligste. Altså, at det, som er grundtemaet, som er, der må ikke komme flere, end vi kan håndtere, det har vi styr på. Og så er det rigtigt, at vi har selvfølgelig nogle diskussioner også om, jeg kunne godt se nogle steder, hvor man kunne stramme lidt. Jeg tror også, der er nogle steder, hvor jeg egentlig synes, man kunne lempe lidt, uden at det egentlig gjorde noget. Og det er så det, vi prøver i regeringen også at finde vej frem i forhold til.
Jamen, det var altså, hvordan ser du egentlig flygtningssituationen? Fordi for tid til anden, der ser vi jo, at nu sommeren så ved at være slut, kan man sige. Men når det nærmer sig sommerperioden, så kommer der flere og flere. Der er et forstærket pres fra afrikanske lande, fra Mellemøstens lande. Altså, er der styr på det? Har man fundet en fælles politik nu? Eller er du bekymret? Eller hvordan ser du på det?
Nej, jeg synes ikke, der er en fælles politik i Europa. Vi hører jo til en gruppe af lande sammen med Holland, Østrig, Tjekkiet, blandt andet Malta også, som presser på for at få nogle mere langsigtede løsninger i EU. Så er der nogle lande, der er endnu skrappere. Det kunne være for eksempel Ungarn og Polen og Italien. Og så er der nogle lande, som måske ser mere overbærende på det. Det er jo især Tyskland, som har en måske lidt mere lempelig politik. Så der er ikke nogen fælles forståelse af det. Og jeg mener, de tal, vi har set i Østrig sidste år, hvor der var 110.000 i land med 8-9 millioner indbyggere, det er jo...
110.000 på et år?
Yes.
Og det bliver der alle sammen, siger altså, nogle af dem hjem igen, kan de
ikke? Nej, mange af dem går igennem og går så til Tyskland og videre til Belgien og Holland. Nogle af dem videre til Storbritannien også nogen. Altså, men det er meget alvorlige tal, altså, og Østrigs asylkapacitet kan jo ikke modtage det. De har haft måneder, hvor de fik 18.000 på en måned. Det er jo vores rekordår i 2015, det var deromkring. Det fik de på en eneste.
Hvor mange kommer der om året til Danmark nu?
Der kommer omkring et par tusind, og der er cirka en tredjedel af dem, der får ophold, altså som får asyl, som har behov for beskyttelse. Og så hjemsender vi cirka, eller folk, der repatrieres, folk, der selv vender hjem i samme kategori af cirka 400-500. Så vi har sådan, når vi regner de to tal op mod hinanden, har vi en 200-300, som er altså flere hvert år.
Kort Dybe, hvis vi kigger lidt på integrationen, og så nu kommer jeg jo til at, altså måske ikke bevidst, men alligevel sådan at rose den politik, der er blevet ført, fordi alene bare fordi, at det ikke fylder så meget i debatten længere med alle de uintegrerbare indvandrergrupper, det kan vi lige så godt kalde det, og du har jo også fået gang i bulldozerne nogle steder med din boligpolitik og sådan noget, væk med ghettoerne og sådan noget, og så til mig, er det gået ligesom, altså du må godt være rose dig selv lidt mindre end jeg gør, men er det faktisk lykkedes det projekt, der er med at sige, at vi har fået brudt nogle af de der lukkede ghettosystemer, som i virkeligheden bare har været nogen, der rekrutteret endnu flere, hvad skal vi sige, sociale tabere?
Jamen, det mener jeg, man har, og det er jo ikke mig, der sådan set spiller ud med det. Jeg forhandlede det sammen med Mathias Tesfaye på vegne af Socialdemokratiet, så lidt rolle har jeg i det, men jeg mener, man nogen steder har lykkedes med, at det her Plattenbarg-60'er-modernisme, som jo er en menneskefjendsk arkitektur, og som så er blevet fyldt op med folk, som har problemer integrationsmæssigt socialt, det har man fået brudt. Nu for eksempel siger man, jamen, du skal have et arbejde eller være i uddannelse for at komme ind og bo de her steder. Og allerede nu kan vi se, at det gør en kæmpe forskel i forhold til, hvordan de børn, der er i skolerne, klarer sig, hvor mange, der er i job. I Tingbjerg for eksempel, da vi startede med parallelsamfundspakken, der var der over 40% der uden for arbejdsmarkedet. Nu ligger de omkring 21% mod et landsgennemsnit på 13. Så de, altså, det er ved at være et normalt boligområde.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge ind til et par aktuelle sager. Udrejsecentret Kærshovedgård har jo været i vælten. Der sælger man åbenbart narko. De laver andet end at sidde og overveje til hjem. De sælger også narkotika.
Ja.
Det går jo ikke, vel? Altså, hvorfor opstår det? Altså, hvor er tilsynet med det her? Nej, det er ulovligt, det er med på, men det er jo ikke meningen, at man skal sidde og sælge narko, når man er flygtning. Eller?
Nej, det er det ikke, og vi vil i det hele taget ikke have kriminel aktivitet på Kærshovedgård.
Hvorfor er der ikke styr på det, Kåre?
Jamen, fordi det er ikke et fængsel. Altså, Kærshovedgård er et sted, hvor man kan gå ind og ud. Der er folk, der er cirka 200 mennesker, der bor der nu. Det er halvt belagt i forhold til det, der var det oprindeligt, fordi der er færre mennesker, som vi ikke har sendt hjem til de lande, hvor de hører til. Men der er selvfølgelig nogle af dem, som er kriminelle, både på den ene og den anden måde. Der er også værre kriminalitet end narkokriminalitet.
Så nu ryger de så i spillet i stedet for, hvis vi bliver vælger med.
Ja, dem, der bliver dømt, bliver dømt i spillet, men også hvis man skal melde nogle gange om ugen, kan jeg huske, om det er 4 eller 5 gange, når man bor der. Hvis man overtræder den meldepligt, så kan man altså få nogle ret skrappe fængselsstraffe. Der er kontrol med det, men vi kan ikke, altså, det arbejde, politiet generelt har problemer med i vores samfund, at folk handler narko, selv i de mindste byer, det er svært helt at undgå, at det også er et sted, hvor vi ikke må behandle det som et fængsel, men hvor det er et sted, hvor folk bor og kan komme og gå ind og ud.
Kort Dybvad, dengang du bare var kandidat, eller bare var medlem af Socialdemokratiet, det var det, du skrev den der bog, Udkantsmyten. Havde du selv forventet, hvor meget indflydelse den bog fik?
Nej, det havde jeg nok ikke. Altså, da jeg skrev den, var det, fordi jeg selv var i et miljø, jeg arbejdede i Vordingborg på det tidspunkt, kom meget rundt i, også i Jylland, og hvor jeg oplevede, der var noget, der ikke stemte i forhold til den fortælling, der var om provinsen, og jeg ville gerne ændre fortællingen, og så synes jeg ligesom, jeg blev nødt til også at have nogle forslag. Og så rodede jeg lidt rundt og fandt, hvad andre begærede mennesker havde foreslået, så prøvede jeg at stykke det sammen til sådan en egentlig sammenhængende.
Jamen, det blev til en tsunami, altså, af udflytning af statslige arbejdspladser fra København og sådan noget, altså, hvor man også tænkte ind i mig.
Og det blev til et politisk parti?
Ja, du har faktisk været med til at skabe Danmarksdemokraterne. Var det tanken med det? Altså?
Nej, men jeg tror sådan her, altså, i hele den vestlige verden har der været et oprør imod den, kan man sige, meget globaliserede internationale økonomi, som man introducerede i nullerne, og også en værdiladet introduktion. Altså man sagde, noget er bedre end noget andet. Fabrikker og så videre, som der stod i Jyllandsposten, slagterierne, de skal bare lukkes, fordi det er ikke fremtiden. Det er det, Trump kom til magten på. Det er det, som Brexit bliver gennemført på. Det er også det i Frankrig, Tyskland og andre steder, vi oplever højre bevægelse. Jeg mener, at midterpartier, ansvarlige midterpartier, har en forpligtelse til at kunne håndtere, når der er en utilfredshed med en måde, vores samfund har fungeret på. Og når jeg ser, det var ikke derfor, jeg skrev den bog, men når jeg ser tilbage på det, så tror jeg, at Udkantsmyten var med til ligesom at give os nogle muligheder for at handle på det ud fra et midterperspektiv.
Har Udkantsmyten og den altså dagsorden så også været med til i faktisk altså en kompliceret proces, men alligevel været med til at skabe forståelsen for, at nu skal vi have sådan en slags stor flertalsregering, at der hedder sådan noget Socialdemokratiske Enhedsparti i Danmark, og den får vi nok til, og den kommer vi til at leve med i mange årtier frem.
Nej, det tror jeg nu ikke. Jeg tror også, var der ikke i Østtyskland flere partier. Jeg tror, de radikale var venner med bundepartiet.
Jo, der var et lille bundeparti.
Der var også et tysk CDU, et østtysk CDU.
Ja, ja. Men du ved godt, hvor jeg vil hen med det. Altså, det er jo virkelig en drøm, ikke?
Nej, det ved jeg nu ikke. Jeg tror, at den samfundsmodel, som vi har i Danmark, og som jo er et skandinavisk koncept, er der bare for mange folk, der er tilfreds med, og der står Socialdemokratiet selvfølgelig, lige så vel som CDU måske står for sådan det væsentligste parti i den tyske samfundsmodel, og hele sådan den måske mere katolske opbygning af velfærdssamfundet, så står Socialdemokratiet i de skandinaviske lande som sådan hovedpartiet i det, selvom det selvfølgelig der var mange andre, der var med i opbygningen af det, og det er vi da glade for, men jeg synes nu også, vi er uenige.
En enkelt ting, og der vil jeg jo så lige sige, at der har måske en lille personlig aktie i det, fordi at, forstå på den måde, jeg kender vedkommende, som, jeg ved, du begynder nu at grine, Kåre.
Det er glæder mig til at høre, hvad det er.
Fordi BT havde en historie forleden dag med en norsk kvinde,
ja,
født i Danmark, dansk gift, hun har stort set levet hele sit liv i Danmark, og taler dansk, forældrene var nordmænd, og følte bosat i Danmark. Gået dansk folkeskole. Og så har hun været ude i Kina nu et par år, kom tilbage igen, og hun er i begyndelsen af 60'erne. Og hun vil jo godt have dansk statsborgerskab nu, og vi er jo glade for velintegrerede mennesker, der kommer til Danmark. Ja, du nikker, så det er du enig i.
Jo, jo.
Her er i hvert fald ikke nogen problemer, det burde være den slags, vi gerne vil have. Og problemet er bare, at hun kan ikke blive dansk statsborger, fordi og udenom hun skal igennem den der indfødsretsprøve, som jo ellers er det næste hurdle. Ikke fordi, hvis hun nu har gået i en norsk folkeskole, eller har gået i en svensk folkeskole, jamen, så har der ikke været nogen problemer, så har hun strøget lige igennem. Problemet er, at hun går i en dansk folkeskole. Hold fast, det er altså diskvalificerende, at man har gået i en dansk folkeskole. Jeg synes, det er ret åbenlyst, at det her må være en af de der fjollede regler, som moderaterne vil have det opgør med, og måske også nogle enkelte socialdemokrater synes. Og du sidder i den her regering, SVM-regeringen, og du sagde, jamen, du havde ikke tænkt dig at gøre noget, fordi du havde jo et forlig, og det havde du tænkt dig at stå ved, og der blev ikke ændret noget som helst. Så min kære veninde, Fru Stavsland, hun skal jo altså have indfødsretsprøven for at kunne blive dansk statsborger. Jeg synes, jeg er lidt overrasket over, at du siger, jamen det bliver vi da nødt til at se på.
Ja, for det første vil jeg sige, at hun kan jo blive i Danmark, ligesom alle andre nordiske statsborger. Hun bliver jo ikke smidt ud af Danmark.
Det er kun ønsket er, at hun vil være dansk statsborger.
Ja, men jeg kan kun sige, at vi har Folketinget giver statsborgerskab. Og det vil sige, når vi udlisterer til nogle embedsmænd og laver vurderinger, så er der nogle, så må vi kun sætte helt faste krav. Altså vi siger, at du skal have gjort sådan og sådan, du skal have været i arbejde sådan og sådan. De må ikke lave et skøn. Det ville være imod grundloven, hvis embedsmændene laver et skøn. Så der, hvor der kan laves et skøn, for eksempel i sådan en sag her, det er, hvis hun sender det ind som dispensationssag til det, der hedder Folketingets Indfødsretsudvalg. Og de behandler 300-400, tror jeg, sager om året.
Så hun skal altså bruge tid og penge på at lave en dispensationssag?
Ja, jamen, det er sådan, Jarl, at fordi der står i vores grundlov, at man kun kan få...
Men det er en skør regel.
Jo, men du, for at lave den om, skal du lave grundloven om.
Men kan du ikke... Det er jo en skør regel.
Det er en stor omgang.
Det er jo en skør regel, at man fordi man har gået i en dansk folkeskole, så jo, kan man ikke, så kan man ikke blive dansk statsborger.
Jeg prøver at forklare, hvordan det hænger sammen. Normalt kan man jo som nordisk statsborger få relativt nem adgang til statsborgerskab. Men det er nogle objektive kriterier, man får det på. Og hvis ikke man lever op til de objektive kriterier, må embedsmanden ikke lave et skøn, så skal det ind i det, der hedder Folketingets Indfødsretsudvalg. Altså, det er de vilkår, som jeg arbejder efter, hvis jeg skal over grundloven, og det er nok en god idé.
Jamen, jeg synes, det er en god måde, men der må jo være nogle regler, man kan lave om her et eller andet sted.
Jamen, ikke hvis ikke du laver grundloven om. Du kan ikke udlistere skønnet til embedsmænd. Du må kun... embedsmændene skal have...
Men kunne man ikke lave reglen om, at hvis man har gået dansk folkeskole, så...
Måske kan man lave det om.
Altså, det er det, jeg spørger om. Altså, yeah. Hvis der er en regel, der siger, at hvis du får svensk og norsk folkeskole, så kan du stryge lige igennem. Og dansk. Så er den sag vel egentlig... Det virker da ret oplagt, at man kan lave den regel, uden at man skal ændre grundloven. Nå.
Jeg tager det med næste gang.
Næste gang, der bliver så ikke nogen næste gang.
Næste gang, vi skal diskutere indfødsret. Ja. Må jeg sige noget sidst?
Ja, det må du godt, fordi det er lige før, vi siger tak for besøget.
Jeg så bliver sådan lidt bedrøvet her, fordi jeg kan huske, da jeg startede på mit første job, så startede Radio 24/7, og så lyttede jeg hver torsdag til jeres program, og jeg har lyttet til det i, ja, hvad er det så blevet? 12 år efter
11 år og 10 måneder.
Og I har været også gode, synes jeg, til, når jeg har haft nogle idéer, jeg vil ikke sige, I sådan har båret mig frem, fordi jeg synes også altid, I har været meget kritiske, men jeg synes altid, I har været, det var det, der var så fantastisk, jeg altid var åbne over for, når der nogen, der kom med et andet perspektiv, og nu er jeg ikke blevet indkaldt til en afskedsreception. Jeg ved ikke, om det er, fordi der ikke er nogen.
Bruger vi ikke. Det er der altså ikke penge til.
men jeg har taget lidt med.
Nå. Og der er, hvad har du i tasken
dig,
i dag?
Torben, der har jeg. Det er fra sidste uge, der var jeg i Polen og mødte ud at se deres grænsehegn.
Ja.
Ja, det er altså ikke for... Det er ikke, der, bliver ikke, der er ikke øllebrødspomhjertet på spil dernede.
Det er et godt hegn.
Og jeg har taget en god polsk vodka med til dig. Jeg ved jo fra gamle dage, at du
tak,
elsker
du
Østeuropa og alt, hvad der foregår.
Ildvand fra Polen. Ildvand fra Polen.
Det gamle tæppe.
Ja.
Og Jarl, du er lidt mere konservativ i udtrykket, så jeg fundet en skotsk whisky til dig.
Ej, alle, det er godt.
Jeg har aldrig betalt noget for at lytte til jer, så jeg tænker nu hvor I ikke længere kan bestikke, så var det det rigtige tidspunkt at tage lidt med. Mange gode oplevelser.
Kåre Dybvad, tusind tak for gaverne, og tusind tak for også dit sidste besøg her. Og egentlig, og jeg vil da også sige, altså her, når vi nu siger farvel til dig i det her program, så ja, det er fantastisk, at du er kommet hen til at være minister i den her teknokratregering, som jeg er helt vild med. Jeg synes, det er så dejligt, at den politiske debat er snævret ind til, at det finder I bare ud af jer tre partier, og så kan vi andre sidde og hygge os med, hvad der foregår, uden som ikke får mig til at påvirke noget som helst. Det synes jeg er et stort politisk præstation.
Men var det det, du i virkeligheden ville have fra starten?
Ikke? Ja, det vidste jeg ikke. Jeg vidste ikke, det var det, jeg ville
have. Torben Steno, tak for dig, Kåre Dybvad, fordi du kiggede forbi, og tak for gaven, ikke mindst, og for dit medvirkende mange år.
Vi skal, som det aller sidste i programmets historie, finde ud af, hvem der skal have den aller sidste fidusbamse. Og jo mere, som det her program er skrevet fra, så bliver jeg ret begejstret for tanken om at give den til Sigge Winther og Tommy Ahlers for den teknokratiske tænketank.
Så gør vi det. Og så er der kun at sige tilbage. Mange tusind tak,
tak
for
til alle jer trofaste lytter, mennesker, der har lyttet med.
For kommentarer, for opbakning, og til gæsterne ikke mindst, der har været med. alting har en ende, og det gør vi så nu. Og,
ja. Og ja, der er lige en enkelt lytterkommentar her, også en meget trofast lytter, nemlig Simon Nielsen Øregård, også til daglig blues-tromslærer på Mojo, som lytter med, og han skriver, tusind tak for mange års fremragende politisk formidling, I vil blive savnet. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle give jer i afskedsgave, så jeg donerede i stedet til den danske Ukraine-komité.
Tak.
Leve Cordua Stena Slava Ukraine.
Slava Ukraine.
Og det synes jeg var en rigtig god ting. Så hvis der er andre, der har lyst til at give os en afskedsgave, så sæt nogle penge ind til skarpe skud
så på, vil jeg bare lige sige, at man kan stadig høre dig, Torben, på Rafidio, som du kalder det.
Og
jeg laver stadig Born Late Night, selvom det foregår tirsdag eftermiddag for Jyske Bank. Og jeg kommer til at skrive avisen foreløbig, blandt andet om lørdagen, så I slipper ikke helt for os. Men nu tror jeg ikke, vi kan trække den længere.
Nej,
i teknikken sad...
Der sad Alexander Brøndbjerg, og Louis Leo Feigenberg var også med til at producere det her absolut sidste program, og det var vi glade for det har han været god til.
Tak for
tak for 11 år og 10 måneder.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.